В эфире программа «Свобода у турмок». Добрый день, вас святая Елена Струба. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов – автозаки, як символ теперешней Беларуси. Листы за кратов, счастливо меня робит боротьба со злом. Белорусские турмы, история и сучасность, володарка и ее знаные сидельцы. Так само в программе Левон Вольский закликал заняться складанкой песню «За колючками».
Зворотная связь.
У эфиры «Свобода у турмах», а почнем программу с короткого телефонования. Его зарабил на «Свобода» наш неведомый слухач с Бобруйску. У середу 6 липеня его затримали на тамтейшей центральной площади Ленина, кинули у автозак и на шляху следования у мясцовый РАУС хлопец набрал номер нашего автоотказника. Вось гэты запись.
Мне душно, понимаете? У меня астма, я сейчас задохнулся.
Сколько нас здесь в машине забрали?
Раз, два, три, четыре, пять, 20, да? Так, на площадь. Он еще подсаживает людей. Сейчас их идут на РОВД. Так, еще троих человек посадили.
Такий звонок з аўтазаку мы атрымалі ад невядомага затрыманага ў сераду слухача «Свабоды» з Бабруйску. Апошнім часам турэмныя аўтазакі на вуліцах беларускіх гарадоў можна ўбачыць вельмі часта. Калі раней іх падганялі хіба толькі да стадыёнаў на час матчаў, то сёння аўтазакі – візытоўка любога афіцыйнага свята, а тым больш падзеі, звязаны з рэвалюцыяй праз сацыяльную сетку. Якія пачуцці выклікае выгляд гэтай турэмнай машыны ў беларускіх жыхароў? Наш корэспандэнт правёў апытання на вуліцах горадні.
Калі я бачу аўтазак, мне ўвогуле адразу так неяк з аднаго боку прыемна, бо я прыпамінаю тое, што наш МАЗ, наш завод добра працуе, што людзі там атрымліваюць зарплату. Ось, а з другого боку зразумела, што гэтыя аўтазакі, гэта сведчыць толькі пра тое, што сіла, якую спрабуе паказаць ўлада, сведчыць пра тое, што ўлада таксама рэагуе на тое, што адбываецца не толькі ўжо ў Мінску, адбываецца па ўсёй краіне, ўжо ўсюды людзі маюць нейкія пытанні да ўлады, да гэтага крызісу.
Я думаю, что мы, как говорят, ну, сядем на плохой бочце. Может быть, это взорваться могут нас забрать, посадить, и никаких найдем мы концов справедливости. Это ничего, потому что не демократичная страна. Так что тут все можливо.
Я добро помню, в 50-х годах людей полохали, говорят, молчи, ничего кепского не говори насчет Сталина. То приедет зак, это называется черный ворон, воронок, приедет и заберет. И таких было. Значит, рано встают, вот того забрали. Вот стоял воронок, каля хаты его. Изник, и увезли, и неведомо, и так. А это сейчас путарается то, я говорю, молчи, не говори ничего, то если скажешь, то могут и приехать и забрать. Это сейчас зарабили преступниками. Ранее так, за убийство давали 25 годов, и за политику тоже 25 годов давали. В 50-х годах, я это добро помню. То же самое теперь за забойство дают 8 годов, и за политику 8 годов дают.
Вы ведаете, я ведаю тое, что ранее они были черные. Хлеб было написано, а теперь они так уже ушли в моду, что уже другие мают колер. Но они тримают народ у напружении.
Вот это не может быть так, потому что уже все люди это преступники в Гродни.
Ну, аўтазак асацыюецца ў мяне даўно ўжо з сімвалам сучаснай Беларусі. Гэта такая рэч, которую праз некалькі дзясяткаў гадоў, магчыма, можна будзе ставіць на пастаментах. Зараз стаяць паравозы, танкі тыя ж самыя, так, як сімвал страшнай эпохі. Я спадзяюся, што праз гадоў 10-20 гэта ўжо ўсё зменіцца, гэта ўсё пачне забывацца. Ну, мне прыходзілася неаднаразова сядзець у гэтых аўтазаках, Мінску, у Гародні. І я бачу, што зараз яны знаходзяцца паўсюль на кожным кроку ў гарадах. Нават у Зельве бачу ў маленькім гарадку, дзе праязджаў аўтазак міма, не ведаю навошта. І яны зараз стаяць на памежных пераходах, яны стаяць на плошчах, на паўсюль.
Зворотная связь.
Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем усім, кто написал або потелефоновал нам. Сёння мы пазнаёмім вас з лістом палітвязня Паўла Вінаградава, адсуджанага на 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Ліст перадала ў нашу праграму маці другога асуджанага палітвязня Фёдара Мірзаянава. Гэта адзін са шматлікіх допісаў, якія Людміла Мірзаянава, псіхолог паводле адукацыі, вось ужо больш за паўгода атрымлівае за кратаў ад сына і ад шмат каго з ягоных паплечнікаў.
Па-першае, яны ведаюць мяне як маці Фёдара. Фёдор же шоу компания Андрея Санникова, Яроменко, Гнетчика. И тому Фёдора ведают и ведают меня. Я наведывала посечни, а по-другому меня ведают. Ну, я не журналист, я выкладчик, я психолог, я доследчик, я занимаюсь науковой деятельностью. Але я начала писать артикулы. И в этих артикулах я закранаю громадскую проблематику, политичную проблематику. Я пишу об том, что отбывается у нас зараз. Хлопцы усе и у СИЗА, и у колониях отрымливают народную волю, нашу ниву, материалы мы с сайтов досылаем. И я начитаю мои артикулы. А больше того, я вернулась до их с питанием, как доследчик, бо я вырашаю доследчую задачу. На угол текавить проблема кризиса, у якій переживает человек. Особливо в таких складаных умовах, як турма, як яны адаптуюцца да іх, што адбываецца з іх станам.
У сваім лісце Павел адказвае на пытанне Людмілы Мірзаянавай так.
Нават знаходзячыся ў зняволенні, я быў шчаслівы, за выключэннем, мабыць, самых першых двух тыдняў. Я радаваўся і працягваю радавацца дагэтуль практычна кожны дзень. А радавала мяне, як не дзіўна, шмат што. Цешыла людская падтрымка, як на волі, так і за кратамі. Радавалі ўчынкі многіх людзей, прычым станоўчыя эмоцыі выклікалі не толькі іх добрыя дзеянні. Гэта складана патлумачыць, але станоўчыя перажыванні ў мяне былі звязаныя нават з прыкамандзіраваным да мяне ўсе за чалавекам. Радасць выклікалі новыя пацешныя словы, да прыкладу «барбасятнік». Радавалі лісты, радавала і радуе, што тут, у калоніі, я стаў у тысячу разоў мацнейшы. Радуе думка, што я абавязкова выйду і працягну займацца так званымі масавымі непарадкамі, толькі ў тысячу разоў больш эфектыўна. Увогуле, шмат тут у калоніі падставаў для радасці. Калі сядзець, ведаючы, што ты маеш рацыю, калі сядзець, не адчуваючы сябе вінаватым. Складана сказаць, якая мая формула шчасця. Гэта значыць, што мяне робіць шчаслівым у жыцці. Напэўна, барацьба са злом. Вызначаеш, што ёсць зло, і пачынаеш весці барацьбу з ім. У прамежках паміж бітвамі знаходзіш шчасце ў лянівым марнаванні часу. Як сказаў зусім не дурны чалавек, жыццё – гэта змаганне. Да абеду з голадам, а пасля абеду са сном.
Эфіры «Свабода ў турмах». У чацвер 7 ліпеня на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з беларускім музыкам, літэратарам, мастаком Лявоном Войскім. Крыху раней выйшаў у свет мультымедыйны дыск «Саўка ды Грышка», на якім сабрана 50 ягоных песняў, што гучалі цягам году ў эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Сярод іншага Лявон Войскі адказаў і на наступнае пытанне.
Лявон, адкажыце, ці ёсць турэмны шансон, не палітычны на беларускай мове? Я не ведаю, вось хіп-хоп ёсць, рок, папса, а для свядомых блатных анічога няма, не правакую.
Справакавалі якраз. Я думаю, што калі так па шкрэфсці, па сусеках, то можна знайсці асобныя песні ў гэтым рэчышчы турэмнага шансону, якія падыдуць да свядомай беларускамоўнай зэкаўскай публікі, то можна знайсці нешта ў Бартосіка, нешта нават у мяне Саўкі і Грышкі. Вельмі шмат беларускіх бардаў розных. Я думаю, што знойдзе нейкі праязніцу там пра Каліноўскага, напрыклад, ці пра Каліноўцаў, што-небудзь такое. Я думаю, што варта стварыць такую ініцыятыву камусьці з ініцыятыўных людзей, якіх досыць шмат у нас, ось, заняцца такой турэмнай складанкай, можа быць, для беларускаарыентаваных вязняў.
Пытанне ад Сергія з зоны. Лявон, адразу некалькі пытанняў. Першае, ці прыходзілася вам выступаць у калоніях? Другое, у вас ёсць блізкія, які сядзяць ці сядзелі? Трэцяе, ці былі ў вашым жыцці выпадкі, што вы ледзь не патрапілі ў турму? Чацвёртае, што вы думаеце не аб палітзэках, а проста аб зэках? Ці маеце жаданне выступіць перад намі? Так хацелася б вас пачуць.
Дзякую, Сергій. Мне даводзілася неаднаразова выступаць у калоніях, я выступаў тройчы і гатовы выступаць яшчэ. Бо гэта вельмі, я ведаю, што гэта вельмі трэба людзям, якія там знаходзяцца, якім давялося патраціць затраты. Другое пытанне пра блізкіх, якія сядзелі ці не сядзелі. Я, як і любы такі сярэднестатыстычны беларус, маю блізкіх людзей, якія адбылі тэрмін, досыць вялікі тэрмін за кратамі. Ці былі ў маім жыцці выпадкі, што ледзь не патраціў турму? Ну, калі па-сур'ёзнаму, там не на суткі, не, не было. На шчасце не было. Што я думаю, не паліт, а проста ад зэках. Я ведаю досыць добра сітуацыю з так званымі эканамічнымі зэкамі, эканамічнае злачынства, якія здзейснілі. Гэта выбіванне паказанняў, хімічныя суды, прычым гэта зазвычай проста ні за што. Самі ведаеце, які ў нас закон. Любы можа апынуцца на лаве падсудных за што хочаш, у тым ліку і ні за што. Наконт выступу, калі атрымаецца, высылаецца прапанована Ганна Вольская @sobaka@gmail.com.
Пытанне аднавенніка, які падпісаўся як зона. В нашей колонии есть своя группа. Не хватает белорусского репертуара. Напишите что-нибудь про нас и для нас.
Симптоматично просто. Уже третий допис на про это, зоны. Я повторюсь, вы же отказывали повторюсь. Треба кого-то попросить, как заинициировал створение складанки, например, для наших хлопцев за колючкой, и особенно для наших девчонок за колючкой. Вот нечто типа того, с уже готовых розных белорусских песен, розных годов, розных выканавцев. С аккордами, табами, текстами. Коли ласка, кто-нибудь займитесь этим. Шанона из подарка, все, кто писали, вот цікавила моя теплая особа. Мне вельми было приятно с вами встретиться онлайн на свободе. Особенно дякую тем, кто написал, кто попросил кого-то написать из вязницы. Поверьте, я завжди памятаю про вас, попробую нечто организовать в праве концерту. Надеюсь, что ты и две гитары, что я передал для ансамбля Шкловской колонии, яны дошли до своих адресатов, и яны задействованы в репетиционном, творчем и концертовом процессе. Мацуйтесь, хлопцы.
В эфире «Свобода у турмы». С вами Алена Струва. Протяг нашей программы не в забаве.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Корреспонденту «Свободы», який виконував свої обов'язки на акції у Городні, сьогодні присудили мільйонний штраф. Тетяну Сіверинець признали виноватой у організації недозволеного шестя 3 липня. Шестям полічили збор ля крижа для супольної молитви за політв'язнів. Сьогодні з туремного шпиталя у Менску назад у Могилевську колонію мусили накерувати екс-кандидата на президента Дмитрия Вуса. В'язню площі Микиту Ліхавіду дали 20 суток карцеру. Революція про соціальну сітку міняє стратегію. У гетую середу замість аплодисментів будуть дзвонити будильники. На болгарському курорті захворіли гомельські діти. Батьки тривожаться, що вони не отримують належної медицинської допомоги. БНФ знайшов резервовий офіс, але протягує змагання за свою стару сядібу на проспекті Машерова.
Ви слухаєте програму «Свобода у турмах». З вами Алена Строва.
Білоруські турми. Історія і сучасність.
У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінуўшчыну і цяперашчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Сёння наш расказ пра адну з самых старых турмаў Беларусі, якая месціцца ў цэнтры Менску на вуліцы Валадарскага, следчы ізалятар нумар 1. У народзе гэтая ўстанова мае яшчэ тры назвы, падрабязнасці ў Іны Студзінскай.
Бадай, самая вядомая беларуская турма, следчы ізалятар нумар 1, што на вуліцы Валадарскага ў беларускай сталіцы, мае тры назвы – Пішчалаўскі замак, Валадарка і беларуская Бастылія. Ва ўсе часы ў гэтым астрогу трымалі палітзняволеных, сцвярджае доктар гістарычных навук прафесар Захар Шыбека.
Неўзабаве пасля будаўніцтва, пасля паўстання антыцарскага 1830-31 годзе, асабліва пасля паўстання 863 года, там апынуліся паплечнікі Кастуся Каліноўскага. Пішчалаўскі замак быў перапоўнены арыштантамі. Часткова гэтых паўстанцаў проста там каралі смерцю прама ў гэтай турме.
Адбываў пакаранне ў Менскім астрогу і бацька беларускай драматургіі Вінцэнт Дунін-Марцынкевіч. Следчыя не могуць давесці ўдзел Дуніна-Марцынкевіча ў паўстанні 1863 году, але яму прыпішуць аўтарства антыўрадавых адозваў. У Пішчалаўскі замак яго змясцілі ў 1864 годзе на 13 месяцаў. Літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч распавёў.
Яго пасадзілі за тое, што лічылася быццам усе антыўрадавыя гутаркі на беларускай мове выйшлі з-пад пера Дуніна Марцінкевіча, які валодае, як палковнік адзначаў жандармеры, даволі бойкім пяром і езуіцкім настроем. Гэта значыць, умее ўплываць на просты люд так, што ён таму і верыць.
Потым на доўгія гады Дунін Марцінкевіч апынецца ў люцынцы пад паліцэйскім наглядам. Але больш цікавая легенда звязаная не з самім Дуніным Марцінкевічам, а з ягонай дачкой Камілай, якую арыштавалі ў 1861 годзе за недабранадзейнасць і таксама змясцілі ў Менскі астрог. Літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч працягвае.
Вясной 63 года вялі на пакаранне Івана Яна Жмачынскага. Яна турэмная сваёй келлі, як па-нашаму кажуць цяпер з камеры, праз закратаванае вакенца кінула яму пад ногі кветкі. І ў той же час наадварот. Яна умудрылася на галаву графу Келлеру выліць вядро з памыямі. Граф быў таксама, як бы і не дурны, не стаў гэты інцидент раздзьмухваць, а сказаў, што возьмеш, маўляў, за хворых на галаву.
Ваенны суд асудзіў Яна Жмачынскага на 6 гадоў катаргі, але Мураўёў канфірмаваў прысуд заменай на расстрэл. 6 жніўня Жмачынскага расстралялі ў Менску. А дачку Дуніна Марцінкевіча Камілу за ўдзел у патрыятычных маніфестах стацыях выслалі ў Салікамск. Двойчы сядзеў у Менскім астрогу Казімер Рафаэл Кастравіцкі, больш вядомы пад псеўданімам Карусь Каганец. Паэт, перакладчык, мастак, палітык. Адзін з заснавальнікаў першай палітычнай партыі грамады. Сваяк вядомага французскага паэта Гийома Аполінера. У вязніцы Карусь Каганец шмат пісаў і маляваў ілюстрацый да твораў свайго турэмнага суседа Якуба Коласа. Амаль 3 гады сядзеў у Пішчалаўскім замку класік беларускай літаратуры Якуб Колас за ўдзел у нелегальным з'ездзе настаўнікаў. У гэтым з'ездзе таксама бралі ўдзел сябры Якуба Коласа Янка Маур і Александр Сянкевіч, расстраляныя ў 37-м. Супрацоўніца дзяржаўнага літаратурнага музею Якуба Коласа Наталля Адамовіч распавяла.
Называўся нелегальны настаўніцкі з'езд. Яны сабраліся на беразе Нёма, на мясцечка называлася прыстань. Паліцыя накрыла, паперы ўсё, што не складалі, трапіла ў рукі Колас, там взял на сябе больш раз паперы склад. Не адразу ў пасадзе. Там суд был, не так, как зараз суд прошел, я некалькі чекал суду этого. Шло доследование, расследование. Он вот в этот час и працавал, и он не сидел в этот час.
Тут трэба адзначыць, что сам нелегальный з'езд отбылся 10 липеня 1906 году, а осудили Якуба Коласа только 15 верасня 1908 году на 3 гады. У астрозе дарма часу не гублял. Написал шмат вершаў, распавядая Наталля Адамович.
Пакуль он там сидел, писал верш. Шыпы, яны так і друкаваліся, калі нашу не выглядзець. Знізу написано «З турмы». Потом он склаў кніжку, сябры дапамаглі. Это песня «Жальба», это самая першая кніжка, якая выдадзена. У нашай ніве они былі надрукаваны.
Турма не заўсёды самае горшае месца для творчасці, сцвярджае прафесар Захар Шыбека.
Умовы жыцця для іх былі, відаць, не вельмі такі ўжо жорсткі, таму што там наражаліся нейкія творчыя іх планы. Дунін Марцынкевіч задумаў там пінскую шляхту, яку Колас нашу ніву. Відаць, турма да гэта нікім чы не спрыяе. Вядома, што і наш северініс пішаць нейкі раман ва ўмову турэмнах.
Менавіта ў астрогу Якуб Колас пачаў працу над паэмамі «Новая зямля» і «Сымон музыка», кажа супрацоўніца Коласаўскага музею Наталля Адамович.
Даже мы так гаворым, я скажу, што там ён чытаў Біблію то дакладна, потому што ўшын там займацца асабліва. І што назва прыйшла з апакаліпсіса, бачыў новае неба і новую зямлю.
Турэмнае начальство ў царскі перыяд рэдка ўжывала жорсткія пакаранні, катаванні, сцвярджае прафесар Захар Шыбека.
Асноўны упор рабілася на релігійне виховання. Були обов'язкові молитви раніцею і вечором, зустрічі з святарами, заохочувалося читання Біблії. Ну, врешті можна сказати, що мінська турма була одна з лепших у Білорусі царського періоду по своєму забезпеченню, по своєму режиму утримання.
Однак у Піщаловському замку часом і карали смертю. 30 кастричника 1905 року мінський губернатор Курлоу загадав розстріляти мирну шматтисячну демонстрацію, у виніку чого загинуло близько 100 чоловік. Мінські есери винесли Курлову смертний присуд. Виконати його взялися Іван Пуліхов і дочка генерал-лейтенанта артилерії Олександра Ізмайлович. Спроба забойства губернатора 27 студеня 1906 року на площі перед Петропавловським собором не удалася. І у ніч на 25 лютого 1906 году Івана Пуліхова повесили. Увесь острог був тоді у смутку. З вікнів замка звисали чорні стяги, каже професор Захар Шебека.
Після революції 1905-1907 году туди саджали людей, які виступали супроти царського режиму. На воротах тюрми був повішений есер Пуліхов, який зробив замах на міського губернатора Курлова. Після революції 1917 года у тюрмі була знята часова охова і частка арештантів розбіглася, ахову прийшлося узнавити.
У ефірі «Свобода у турмах» для мікрофону Алена Струве.
Турма і здоров'я.
Тему «Подослідні трусики білоруської пенітенціарної системи» у нашій минулій програмі розпочав былий політзняволений Олександр Васильєв. Йому було 58 годів, коли він разом зі своїм земляком, предпримальником Валером Ліванівським, трапив за крати по обвинувачуванню у образі президента Лукашенки. Неповний год, проведений у турмі і на зоні, принес городянському предпримальнику, цілим здоровому чоловіку, справжній букет хворобов. З былим політзняволеним гутерав Сергій Островцов.
Олександр Васильєв згадував свій тюремний досвід. За кратами у його почався гастрит. У колонії номер 8 у Орші дрена кормили. Особливо реагував страўнік на хліб, каже былий політв'язень. Узнікли проблеми з тиском, з серцем. 2 місяці пролежав у тюремній больниці у Менску. Турми у Білорусі переповнені. Покольки за крати саджають, навіть коли можна обійтися легчайшим покаранням, лічить Олександр Васильєв. И он узгадывает.
Ну да, и я его встречал вот лично. Врач, $40. Ему 6,5 лет дали. Врач-акушер делал кесарево сечение. Пришла женщина. Пришла, как я его отблагодарен. Он говорит, ну, как вам совесть позволяет. Она ему положила конверт $40 и 6,5 лет. Он говорит, я не говорил ей ни доллара, ничего. Система, она работает как? У них надо показатели, что вот выявление преступности. Вот за $40 доктора посадили на 6,5 лет.
Умови в турмах дрэнныя, а калі зняволены захварэў, гэта небяспечна пагаршае яго становішча, кажа Александр Васильєв.
Я просидел ровно 10 месяцев. Я был освобожден уже из ИК-1, хотя я сидел в Гродненской тюрьме, в Варшанской колонии, а потом в тюремную больницу попал там по состоянию здоровья. Под амнистию попал, была тогда амнистия, 10 месяцев я ровно просидел, а был 2 года. В том числе вот 2 месяца в Гродненской тюрьме. Тут очень, очень такие условия нехорошие. И туберкулезников всех, все. Вот я, кстати, это тоже отдельный вопрос. Вот тюрьмы Беларуси, они являются рассадником туберкулеза. Вот. Будучи в Варшанской колонии, по рассказам осужденных, стало известно, где-то в 2002 году там была вообще массовая эпидемия. Открытая форма, если помещать их в замкнутый объем, и все, люди заражаются на всю жизнь.
Олександр Васильєв, поравновывая изневоленных у белорусских турмах с трусами у клетках. А в особных ситуациях навод с селяцами.
В тюрьмах так называемые стаканы. Знаете, что такое стакан? Допустим, 2 на 2 метра, они называют отстойник, туда набивает человек 20. Вот так вот стоишь, вот там, часа 2-3, вот, пока сознание там некто не теряет. Этап готовит вот туда. Набили, и вот стой там, жди. Это тоже пытка. Вот представь, набили, там дышать нечем, голова кружится. Я считаю, что в тюрьмах Белоруссии пытки, они не называют пытками. На самом деле это пытки.
У польскую тюрьму мает доступ представник Хельсинского комитета. А в белорусской можно за несколько месяцев сапсовать зрок, и никто за это не будет отказывать. каже былый политвязень Александр Васильев.
Я просто еще раз говорю, после освобождения в польской тюрьме побывал, там у них на постоянной основе представитель Хельсинского комитета смотрит, как бы, чтобы законы выполняли, чтобы права осужденных не нарушались. Я говорю, можно же все довести до абсурда, скажем, ну осужденный, и что значит его? Ну есть закон, как он должен нести наказание, и все расписано. Мне 65 годов. До тюрьмы у меня зрение было там единица. После тюрьмы, из-за того, что там вот в камере освещение, лампочка, сороковка вот одна горит, а ну, хочешь читать что-то, да? И вот зрение после тюрьмы вышел уже у меня 0,3-0,4. Вот за 10 месяцев. А до этого у меня было единичка. Я машину водил без очков. А сейчас я без очков уже вот за руль не сажусь, потому что у меня вот что-то вот со зрением.
Это была программа «Свобода у тюрьмах». Сустренимся в простый день.